Iubiți frați și surori, am ajuns în pașii mărunți pe care facem prin textul din Matei, care reproduce predica de pe munte a Domnului Iisus, la versetul 38, am citit până la 42 în această dimineață, care în șirul pașilor cu caracter exemplificativ pe care Domnul Iisus îi face, cu scopul de a arăta diferența dintre învățătura lui și învățătura fariseilor și cărturarilor, pași sau mișcări care au loc sub această amenințare sau avertisment, pe care Domnul Iisus îl spune în versetul 20, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru a arăta și a-i determina în final pe ucenici să înțeleagă diferența aceasta, Iisus folosește șase părți sau porunci. Spun părți pentru că el nu detailează întotdeauna o poruncă în modul complet, ci se ocupă de anumite segmente, de anumite părți, pentru a arăta și pentru a ilustra în mod foarte clar învățătura lui. În această dimineață am ajuns la al cincilea, ați auzit că s-a zis, și avem în fața noastră această prezentare a legii, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Înainte de a intra în detalii, pentru că Domnul Iisus, la rândul lui, folosește, dacă pot să spun aici, patru subpuncte. Deja am dat cifre și poate că nu-i prea indicat, dar am să le parcurg rând pe rând pentru a ilustra cum trebuie creștinul să înțeleagă și să aplice în viața lui acest principiu al legii, care a avut un scop foarte clar și pe care aș vrea să-l înțelegem. În scopul acesta, așa cum am promis, cred că data trecută, la ultimul subpunct, care începe cu versetul 43 și se termină cu 48, înțelegând al șaselea pas, am să prezint pentru dumneavoastră, pentru toți cei interesați, cu toate riscurile care pot să mi le asum, acești șase pași extrem de importanți în înțelegerea legii și a valorilor pe care Iisus le promovează în învățătura lui. Am să le prezint atât ca un curs, și toți, dacă e nevoie, toți din biserică să aibă cursul acela, o să-l aibă, cine dorește, nu-l bag pe gât nimănui. De asemenea, materialul acesta o să-l punem și pe site-ul bisericii, și pe lângă aceasta, predicile audio pot fi ascultate și, evident, revenind la ele, pe site-ul bisericii. De ce toate acestea? Nu sunt mofturi, nu sunt nici excese și nici dorințe de înălțare sau publicitate personală, ci le consider extrem de importante. Extrem de importante. Și trăim vremea aceasta în care, prin orice metode și mijloace, trebuie să împlinim, și personal sunt hotărât să fac aceasta, ceea ce a spus și spune cuvântul lui Dumnezeu: stăruiește asupra cuvântului la timp și ne la timp, prin orice metodă, prin orice mijloc, pentru a determina pe oameni să înțeleagă, să priceapă, să învețe și, evident, apoi să trăim cu toții. Pentru că o predică este o latură teoretică. Sfințirea însă este latura practică. Sfințirea nu-i teorie. Sfințirea nu-i o listă. Sfințirea nu-i o prezentare grafică, sfințirea este trăirea efectivă. Umplarea zilnică cu Dumnezeu, care implică atitudini, gânduri, vorbe și fapte. Tot acest conglomerat de situații, de aspecte care sunt latura practică a vieții, în final concluzionează în a fi sfânt sau a nu fi. Și Dumnezeu ne cheamă să fim sfinți pentru că El este sfânt. Dragii mei, legea lui Moise sau legea lui Dumnezeu dată prin Moise a avut ca scop, printre altele, controlul asupra păcatului și limitarea lui. De exemplu, în această dimineață, acest principiu al legii pe care noi astăzi îl puteți găsi în Exod 21, versetele 23, 24, 25, de asemenea în Levitic 24 cu 20 și alte texte biblice, vin să ne spună cum legea lui Dumnezeu a controlat și încă controlează mânia, violența și dorința de răzbunare. Legea aceasta se aplică la nivel universal și aș vrea să vă spun că, de exemplu, în legile civile ale Americii și ale României și ale oricărui stat, există principiul acesta al dreptății, cel puțin stipulat în lege, pe care legea dată de Dumnezeu prin Moise îl prevedea foarte clar. E adevărat că farisei și cărturarii în învățătura lor au dat o tentă pozitivă, și am să revin la aceasta, acestui aspect. Dar ea a fost dată cu scopul de a limita, nu de a alimenta mânia. De a limita răzbunarea, de a o încercui și nu de a o promova. Ce vreau să spun? Legea spune așa, dacă se întâmplă o nenorocire, o situație în care cineva îi scoate într-o împrejurare semenului său un ochi, răzbunarea nu poate fi omorârea lui. Pedepsirea lui, acelui care i-a scos ochiul, nu poate să depășească damage-ul produs, adică mai mult de un ochi. Fariseii și cărturarii aplicau altfel. Spune, știi ce? E o datorie să-i scoți ochiul dacă ți-l-a scos. Ei nu lăsau alternativa iertării, a reconcilierii, ci o prezentau ca pe o poruncă pozitivă și spunea, e dreptul tău și datoria ta chiar, dacă cineva ți-a tăiat o mână, să o tai și tu. Ori, această poruncă și altele erau date în primul rând nu pentru indivizi. Ce s-ar fi întâmplat dacă fiecare om din Israel, într-o situație în care cineva l-a nedreptățit, el să vină și să zică, dă mâna încoace, că mâna asta am pierdut-o din cauza ta, dă-o să-ți o tai. Nu! Ar fi condus la anarhie, la răzbunare și la dezastru, la haos. Legea era dată ca un principiu pentru magistratură, pentru judecători. Și legile astăzi, revin, civile, sunt clădite pe acest principiu. Adică, domnule, dacă cineva a furat un ou, nu-l pedepsim ca pe ăla care a furat un bou, de exemplu. Dacă cineva a comis o infracțiune, codul penal trebuie să reflecte pedeapsa care o merită respectivul, funcție de paguba sau, știu eu, vinovăția lui. Și acest principiu funcționează, cel puțin în latura teoretică, în constituțiile sau codurile penale ale țărilor civilizate. Este, dacă vreți, simțul primar al dreptății. Și nimeni nu poate și n-avea dreptul să pedepsească pe semenul său mai mult decât vinovăția lui, care ar fi însemnat o urâciune înaintea Domnului și o încălcare a principiului dreptății. De aceea, porunca trebuia privită în contextul acesta. Nu în sensul ei pozitiv, S-a întâmplat să-ți pierzi un ochi sau un dinte? Scoate-l repede, vină cu patentul să-l scoți afară. Nu. Spunea, pedeapsa pentru fapta respectivă nu poate depăși, repet încă o dată, paguba sau, damage-ul pe care l-a produs. Iată, dar, apoi, să știți, în firea noastră este dorința de răzbunare. Și oamenii gândesc, și oamenii suntem și noi, gândesc în termenii ăștia. Dacă el mi-a scos un ochi, eu îi scot pe amândoi. Dacă el mi-a nedreptățit, nu știu cât, am să-i arăt eu lui. Legea vine și spune, nu. Îi fii tu furios, îi fii temperament vulcanic, îi fii tu nu știu de unde, care nu știi multe, dar tu nu poți să pedepsești pe cineva și nu poți pretinde magistratului local ca pedeapsa pentru jignire să fie ca pentru omor. Nu. Și legea spune foarte clar lucrurile acestea. Dacă noi am zăbovit mai mult în perimetrul acesta, am vedea cât de strălucitor, efectiv, Dumnezeu își promovează dreptatea. Dumnezeu menține echilibrul. Dumnezeu menține echilibrul social. Și societatea nu alunecă în haos, în anarhie, în care fiecare să răzbună când vrea și face ce vrea, ci Dumnezeu ține în frâu mânia, dorința de răzbunare, resentimente și alte lucruri pe care omul le poartă din nefericire, de la cădere, în inima și viața lui. Ei, vine Iisus și dacă fariseii promovau porunca aceasta ca pe o latură pozitivă, ca o datorie chiar, dacă ei aplicau porunca la individ de cele mai multe ori în rătăcirea lor și nu o lăsau doar pe mâna judecătorilor sau magistraților, lucrul acesta vine Iisus și îndreptându-se spre ucenici, le spune, ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Atenție, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Aici sunt obligat, textul mă aduce în această stare, să fac o paranteză. Acest principiu nu operează la nivel de stat, de politică guvernamentală. Au fost oameni care au spus, trebuie aplicat acest principiu, desființăm armata, poliția, jandarmeria, instituțiile acestea care păstrează ordinea și legalitatea în țară și totul va fi bine. Și au ajuns la ridicol. Practic, n-au putut nicăieri să aplice aceasta, dar teoria este de-a dreptul ridicolă. Principiul se aplică în relațiile creștinului individual cu lumea și cu semenii săi. Și are ca scop zdrobirea eului, zdrobirea sinelui, vinovat de foarte multe lucruri păcătoase sau care duc la păcat. Iisus spune, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Pare că exemplele pe care le ia Iisus sunt luate la întâmplare. Observați că învățătura lui Iisus merge dincolo de reglementarea legală, mult mai profundă. De aceea am anticipat puțin în această dimineață și am spus că textul acela ne conduce în niște lucruri extrem de profunde care vizează atitudinile noastre, gândirile noastre, reacția noastră în anumite situații, în special când suntem nedreptățiți. Cineva ne jignește, poate în mod grosolan și public. Jignirile publice dor mai mult, mai tare. Iisus nu vine și spune jignește-l și tu, spune-l și tu să-și bage mințile în cap sau amenință-l ca să știi că ai rezolvat problema. Și Iisus spune, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Fraților, ne regăsim pe aici? Suntem noi oamenii aceia? Dacă asta nu înseamnă că acum să mergem și să întoarcem obrazul la toți și care, cum trece, să ne tragă câte una. Nu. Dar Iisus vine și spune, poți să ajungi într-o situație practică în care cineva, Iisus nu spune că ăla este spiritual, nu spune că ăla face bine, nu spune că problema aceasta din partea lui este o cinste, nu. Nu tratează problema aceasta, ci tratează substraturile inimii noastre ca și creștini și vrea să ne arate unde trebuie să ajungem. Cineva te lovește. Care e reacția ta? Ce ai să faci? Te uiți în jur și o dai înapoi. Sau o stochezi în memorie și spui, las că-l aștept eu. Și stai cu mâna streșnă la o câțiva ani de zile, la figurativ, până îl prinzi la colț și o dai înapoi. Ăsta nu-i Spiritul lui Iisus. Ăsta nu vine din Duhul lui Iisus. Ăsta n-are a face absolut nimic cu Duhul lui Hristos și, evident, cu Duhul Sfânt, care este un așa același. Iisus nu vine și să spună, băi, stăpânește-ți mânia sau răzbunarea, ci învățătorul lui Iisus aduce antidot la mânie și răzbunare. Nu numai că nu te mâni, nu numai că nu te vei răzbuna, dar întorci și obrazul celălalt. Dragii mei, cei mai mulți în vremurile astea să spun, domnule, asta este imposibil. Aș vrea să spun în această dimineață, pentru omul firesc este imposibil. Dar pentru omul duhovnicesc este posibil. Cu moștenirea noastră genetică firească, n-avem cum să împlinim învățătura lui Iisus. Dar dacă suntem plini de Duh, plini de cuvânt, de Spiritul lui Hristos și înțelegem lucrurile, atunci vom putea. Atunci când cineva trece sau ajunge în această situație, vrea să spună Iisus, atitudinea lui nu trebuie să fie nici măcar doar iertătoare, ci trebuie să aibă o atitudine și un spirit de compătimire față de respectivul care te lovește, dar în același timp trebuie să-ți dovedești maturitatea. În astfel de situații te poți lua repede la harță. Eu dai înapoi și nu ești cu nimic mai bun decât el. Creștinismul tău e unul de fațadă, îl faci țăndări și probabil te gândești că o să o reiai de la început și o să o începi din nou. Învățătura lui Iisus nu ne spune aceasta, ci învățătura lui Iisus ne spune că noi trebuie să cultivăm o inimă nouă, să avem o inimă nouă, un spirit nou și să avem acea putere spirituală de a întoarce obrazul celălalt. E greu. Dar nu e imposibil. Vedeți, noastră, în lumea aceasta, și tocmai aici apasă Iisus, spune degetul pe ran, în lumea aceasta tare, ăla care are mușchi, care doboară tot, care rupe tot, care impune, care dă cu pumnul în masă, care dă ordine și alții ascultă, și toată lumea de teama lui ascultă. În ce privește tăria spirituală, tare nu e ăla care dă, ci tare este cel care rabdă. Vă rog să vă uitați la Iisus. În grădina Ghețimani, arestat, Petru scoate sabia și vrea să facă ordine. Și Iisus, nu. Petre, pune sabia înapoi. Cine scoate sabia de sabie va muri. Eu aș putea să rog pe Tatăl să-mi pună la dispoziție mai mult de 12 legiuni de îngeri. Dar cum se va împlini Scriptura? Și cel tare în Ghețimani nu era cel care l-a legat, ci cel care se lăsa legat. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Când era pălmuit, când îi se smulgea barba, când era batjocorit și spunea, fiind legat la ochi, prorocește cine te-a lovit, el tăcea. Și el dădea dovadă de o tărie extraordinară, divină, pe care Scriptura vrea să ne odeie și să ne învețe să o trăim și noi. Uitați-vă în lumea noastră. Un caricaturist din Danemarca sau nu știu unde, îl batjocorește pe Mahomed. Sar budiștii în sus. Sau mahomedanii, sau islamul în general. Sar toți în sus. Papa scoate câteva cuvinte la adresa islamului și este amenințat. Hristos însă este înjurat, batjocorit în fiecare zi. Și este singurul care își permite să tacă. Se lasă pe oameni să zică ce vreau, să meargă în direcția în care vreau, dar va veni o zi a judecății în care fiecare om va da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care va răsi din gură. Tăria spirituală, dragul meu, nu se arată în forță, ci în răbdare. Tăria spirituală nu se arată în a face ordine, ci în a suporta, a tăcea, a răbda. Asta și nu întâmplător spunea Iisus, prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Prea adesea noi ne acomodăm după sistemul lumii. Se enervează ei, ne enervăm și noi. Lovesc ei, lovim și noi. Atacă ei, atacăm și noi. Asta nu e creștinism. Asta nu e creștinism. Se spune că, și am citit, Hudson Taylor, cel care a înființat misiunea creștină în China, dat fiind riscurile misiunii sale, s-a îmbrăcat și el în ținută chinezească, în haine, purta haine chinezești. Și într-o zi, vrând să treacă peste o apă, a chemat un barcagiu să-l ducă. Dar în timp ce omul cu barca venea, a venit un altul, un chinez, bogat, și care n-a stat la rând să vină altă barcă sau barcagiul să revină înapoi, ci l-a luat pe Hudson Taylor și l-a trântit în noroi. Barcagiul a sărit și a zis, el a fost primul, el m-a chemat. Iar misionarul creștin s-a scuturat de noroi, s-a spălat cum a putut, n-a scos o vorbă. Iar cel care l-a trântit în noroi la un moment dat a întrebat, dar tu cine ești? Scopul, dragii mei, este ca noi să transmitem o mărturie privind atitudinea lui Iisus, învățătura lui Iisus și felul lui Iisus de a fi. Făcând astfel, într-o zi oamenii te vor întreba, tu cine ești? Tu nu reacționezi ca noi, tu nu vorbești ca noi, tu nu te răzbuni, tu taci, tu rabzi. Și mai mult decât atât, tu răspunzi cu dragoste la ură. Și acesta este creștinul. Sau trebuie să fie creștinul conform învățăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Haideți să mergem mai departe. Am predicat odată din subiectul acesta într-o biserică și cineva, vedeți că diavolul, cum spunea o bătrânică, lucră tot timpul. I-a pus în mintea unuia din cei care probabil pentru care era os de pește, a zis, eu trebuie să-l testez. Și la terminarea serviciului și-a pus el în gând, am să mă duc, am să-i trag o palmă și să-l văd dacă întoarce obrazul ăla. Aș vrea să vă spun, nu a venit, până la urmă l-a oprit tata lui și eu am aflat câteva luni mai târziu, dar vreau să vă spun că principiul ăsta nu se aplică pentru bătăuș, când cineva vrea să-ți dea palme că vrea el. Principiul acesta nu se aplică pentru cei care vor să ne facă minge de fotbal și dau cu piciorul când vreau ei. Principiul vizează spre sinele nostru, spre euul nostru și vizează zdrobirea lui pentru a construi în noi o atitudine cristică, atitudinea lui Hristos. Pentru cei care vor să facă experiențe pe noi este lege. Și legea Americii și legea României funcționează după principiul dinte pentru dinte. Fapta ta se include la codul penal, articolul X. Haideți să mergem mai departe. Uitați-vă dumneavoastră versetul 40. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, tu dă-i și cămașa. Alte traducere spune, și probabil că puțin ne pune la încurcătură, eu am să rămân la traducerea aceasta, spune, cine vrea să-ți ia haina, dă-i și mantaua. Palton, cojoc, e mai scump decât cămașa. În sfârșit, noi rămânem la traducerea noastră. Spune Scriptura aici, orice cine vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Ce-a vrut Domnul Iisus să spună prin aceasta? El exemplifică acel principiu din lege și vrea să arate învățătura și profunzimea învățăturii lui, toate fiind mijloace de zdrobire a sinelui, a eului nostru, vinovat de tot felul de stări de păcătoșenie. În primul rând, cine vrea să-ți ia haina, nu ți-o ia zicând, dă-mi haina ta puțin. Ați văzut vreodată vreun om care îl dezbracă pe altul? Are loc așa o idee de autoconservare, de autoapărare. Se pune în mișcare dacă cineva vrea să-ți ia haina, te opui puțin. Probabil că se rupe pe sub braț, te opui puțin. Iisus spune, nu. El vrea să-ți o ia, fiindcă vrea să-ți o fure sau lui e frig, nu știu de ce, nu pune în situație problema aceasta, în discuție. Și spune, dacă vrea să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Renunță la orgoliu tău. Dom'le, dar m-a tras de haină. Cunosc un caz în care cineva l-a îmbrâncit, niciunul n-a făcut bine, nici ăla care s-a lăsat, nici celălalt, și ăla care a vrut să fie, să-i ia haina, a zis, domnule, mi-a rupt mâna. Fii serios, domnule, nu ți-o rup nicio mână. Nu ți-o rup, dar în sfârșit. Călcarea orgolului, foarte mult noi suferim din cauza orgolului. Dar mie să-mi spun asta, mie să-mi fac asta. Cum, domnule, el, dar chiar el? Dar ce are, domnule, cu mine de vrea să-mi ia haina? Iisus spune, nu. Dacă vrea să-ți ia haina, mai ales la noi în America, dar nu avem o haine. Avem multe. Și poate că din când în când ar trebui să ni le mai ia, când supraaglomerate clazetele. Că de dat nu le dăm, n-avem de gând să le dăm. Măcar așa să ne le mai ia ei. Am devenit închiși și zgârciți și o problemă duminică dimineața sau sâmbătă seara este cu ce costum ne îmbrăcăm a doua zi. Ce cămașă să luăm. Avem prea multe și ar fi nevoie din când în când să ne mai ia ei cineva câte o haină. N-am rămânea în pagubă, dar probabil că ne-am descalificat. Cum, Doamne, chiar să tragi de mine, să tragi așa să-mi ia haină? Apoi, dacă îți înțelegi statutul, poziția ta în Hristos, de copil al lui Dumnezeu, de cetățean al cerului care ești în călătorie pe aici, care mergi spre o răsplată veșnică, nu mai ții la orgoliu și Iisus vrea să ne aducă aici. Asta e învățătura în această dimineață. Să devenim anonimi. Să devenim niște oameni care, așa cum spunea George Müller, marele evanghelist spunea, a fost o zi în care George Müller a murit. A murit față de lume, a murit față de mine, a murit față de prieteni, a murit față de pretenții, a murit față de tot. Pavel spune, înaintea lui George Müller, spune, eu am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Atunci când l-am primit pe Hristos, de atunci, între mine și Hristos este crucea lui. Și eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Nu mai avem nicio legătură, nu mă mai influențează, nu mă mai doare. Știu, puțin îmi pasă, spunea el în Corint, dacă voi mă judecați. Am ajuns să nu mă mai intereseze nimic. Știu că cel ce mă judecă este Dumnezeu. Și aici trebuie să ajungem. Lumea ne poate terfeli, ne poate călca în picioare, poate rupe hainele pe noi, ne poate vedea în zdrențe. Dar știm precis că într-o zi vine cel care cunoaște totul, știe totul. Și nu e nimic mai frumos decât atunci în ziua aceea, El, Dumnezeu, Iisus Hristos, să zică, vin o slugă bună și credincioasă. Ai umblat pe aici, ai fost tras, trântit, nu te-ai răzbunat. Nu uitați, problema aceasta a răzbunării este tratată foarte bine. În Roman 12 îmi spune, nu vă răzbunați, nu întoarceți rău pentru rău. Răzbunarea aia Domnului, eu voi răsplăti, zice Domnul. Ci Spiritul lui Hristos ne îndeamnă, ne trimite, promovează în noi o atitudine de altruism, de dăruire, de dragoste, de jertfire, de renunțare. Și toate acestea le poate face doar omul în a cărui inimă trăiește Iisus Hristos. E greu, nu? S-ar putea ca astăzi sau mâine cineva să-ți vrea să-ți dea haina, să-ți rupă nasturii, că nu o lași ușor. S-ar putea ca, într-o formă sau alta, testul acesta să se întâmple. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori astfel de lucruri. Când am predicat, în următoarea săptămână, când am predicat o problemă de acestea cu tentă foarte practică, în următoarea săptămână m-am întâlnit eu cu ele. Și nu întotdeauna am trecut testul, că am uitat predica. Așa se întâmplă. Mergem mai departe. Versetul 41. Dacă te silește, al treilea punct, prin care Iisus demonstrează profunzimea învățăturii lui, spune, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, du-te două. Păi cum să mă silească? Dar ce, el mă conduce pe mine? Iisus spune, da, s-ar putea. În vremea ocupației romane și de fapt de la perși este principiul sau obiceiul acesta, perșii au fost primii care au instituit, dacă vreți, poșta rapidă, un fel de UPS a zilelor noastre, în care mesajele erau duse de călăreți, călărind pe cai foarte iuți, și când calul sau călărețul obosea, în satul acela, în localitatea acela, oricine ar fi fost solicitat să-i dai calul să meargă mai departe, era obligat să-l dea. Dar Iisus face aluzie aici la legea servituției pe care au introdus-o romanii. Romanii, și de fapt nu numai ei, dar la ei face aluzie aici, stăpânitorii în general aveau dreptul acesta, prin legea lor, să oblige pe oricine să le ducă bagajele o milă fără să fi încălcat legea. Veneau de nu știu unde, aveau bagaje grele și spuneau, hei tu, vină încoace, ia-mi bagajele și du-mi-le o milă. În virtutea acestei legi, Simon din Cirena a fost silit să ducă crucea lui Iisus. În virtutea acestei legi. S-au uitat soldații peste mulțime, au văzut unul vân jos, solid, și au zis, hei tu, ia vină încoace. Și el n-a putut refuza că ar fi încălcat legea romană. Ia crucea și du-o. Iisus spune, dacă te silește cineva, mâine când te duci, să-i duci bagajele o milă, tu du-te două. Și nu te duci bombănind, nu te duci tot timpul vorbind și știu cum facem lucrurile că nu ne plac. Da, m-am săturat. Și îți faci tot felul de procese, de conștiință și tot felul de vorbe scoți pe gură care după nu le mai poți strânge. Spune, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, tu du-te două. Știți care va fi efectul? Când vei merge și vei merge și bucuros și voios, omul acela va zice, dar tu cine ești? Că n-am mai întâlnit din ăștia. Tu cine ești? Și acum vă aduceți la minte, fratele Aurel Bălegi, am spus o dată un exemplu, nu știu cât s-a spus la biserică, cum a ajuns la casă, la un stor și o femeie din fața lui n-avea bani destui. Nu îi lipseau mulți, 25 de cenți. Și el a scos repede și i-a dat 25 de cenți. Și ea s-a întors înapoi și a zis, tu cine ești? Și el a zis, eu sunt din ăla care dau 25 de cenți. Ei, vedeți dumneavoastră, oamenii când văd că tiparul obișnuitului este spart, se întreabă, dar tu cine ești? Ai, eu înțeleg că ai venit o mailă. Legea spune și ți-o plăcut, nu ți-o plăcut, ai făcut lucrul acesta. Dar să vii două, imediat oamenii trebuiau conduși și spus, eu sunt al lui Iisus, eu sunt creștin, eu sunt un om care îl iubesc pe Dumnezeu și semenii mei. Eu sunt un om care înțeleg că-s chemat să-mi trăiesc viața în dragoste. Cum am răspunde noi dacă mâine cineva ne-ar sili în virtutea unei legi să facem ceva așa? Zice, știi ce, eu n-am timp. Dom'le, eu am treburile mele, vezi să-ți de treabă. Ai sau nu? Problema nu cade, vezi, zice dumneavoastră în mintea noastră, oh, dar legea asta nu mai e acum. Da, nu este. Dar spiritul este. Și Iisus se ocupă de spirit. De atitudine. Câte lucruri, hai să lăsăm legea antiparele ei, legea servituției, câte lucruri trebuie să le facem și nu ne plac. Și totdeauna când te calci pe tine, când treci peste orgoliu, când treci peste mândria personală, când treci peste, știu eu, stările acestea, de fapt, te zdrobești pe tine, te lași călcat pe tine. Și Duhul lui Dumnezeu îți dă putere și tărie să faci aceasta cu dragoste. Și noi trebuie să ajungem aici. Trebuie să ajungem aici. Când citesc Evrei 11, rămân copleșit. De exemplu, una din afirmațiile în Evrei 11 despre norul de martori spune că ei primeau cu bucurie răpirea verilor lor. Că primeau cu resemnare, nu mă mir, evreii în 40 au primit și ei. Cei care știți, ați citit, alții ați trăit pe vremea aceea, când veneau românii, ca să vorbim de perimetrul țării noastre, venea românul cu nevasta și spunea în casa evreului de față cu evrei. Ei, nevastă, îți place casa asta? I-a spus, da. Făcea mofturi că avea de unde să aleagă. Și da, no, ăștia de mâine la Auschwitz și intrăm noi în casa noastră și noi suntem proprietari. Și oamenii aceia au primit veștile acestea cu o durere îngrozitoare. Dar în Evrei 11 spune că unii credincioși adevărați, pătrunși de Spiritul lui Hristos, au primit cu bucurie răpirea averilor lor. E adevărat că averile lor erau răpite din cauza că ei erau creștini sau au devenit creștini. Aici trebuie să ajungem și textul în această dimineață se ocupă de spiritul nostru, de atitudinea noastră. Prea orgolioși, prea înțepați, prea agitați, prea nemulțumiți, prea firești, iertați-mă, suntem în vremea aceasta. Bine hrăniți, odihniți, alimentați cu spiritul lumii, ni se pare că nu suntem stăpânii lumii. Ba visăm la portofolii de miniștri. Iisus ne cheamă în această dimineață la zdrobire. La zdrobirea ei, la pretențiilor. Nu știm ce vremuri vor veni, dar s-ar putea să prindem aplicarea acestor texte din această dimineață. Haideți să, în 5 minute, să ne ocupăm de al patrulea pas. Versetul 42. Celui ce îți cere, dă-i. Și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Dacă se ocupă de mânie, de resentimente, de orgoliu, de mândrie personală până acum, acum se ocupă de zgârcenie. Se ocupă de zgârcenie, învățătura lui Iisus. Acesta este evantaiul învățăturilor în perimetrul căreia în această dimineață ne mișcăm. Mânia se tratează nu cu mânie, ci cu dragoste. Răzbunarea nu rezolvă niciodată problemele, ci le amplifică. Și Iisus a spus, răzbunarea este a Domnului, nu e a noastră. Apoi, orgoliul este produsul mândriei, nu al Duhului Sfânt. Ambițiile de asemenea. Iar în ultima parte, se ocupă de zgârcenie. Spune, cine vrea să se împrumute de la tine, dă-i. Atitudinea ta față de semeni. Știți, când vine cineva să-ți ceară împrumut, poți găsi o mie de motive. Bă, chiar acum nu. Sau v-am mai spus un exemplu, frate, nu pot. Și la un moment dat ăla vingă, tot insista asta, zice, știi ce? Așa spun eu că nu vreau să dau. Vedeți, noastră, putem găsi o mulțime de metode, de motive. Problema nu se pune în cazul acesta, că oricine vine, fără să verifici, fără să-ți dai seama, sau să, tu trebuie să dai. Nu ăsta este principiul. Ci principiul vine să dărâme acel castel, dacă vreți, turn de fildeș în care noi ne-am închis și trăiește fiecare pentru el. Poate să ajungă la un moment dat unul de aici, eu sau dumneata, să ajungă într-o nevoie. Vă întreb unde să meargă să ceară împrumut. Veți zice, de la bancă, că e cel mai corect. Dar poate că nu poate și așa e de mare emergență, că nu poate să-și ia împrumut de la bancă sau pur și simplu n-are credit. Oare nu de la frații lui? Oare nu de aici, dintre noi, să găsească oameni la care să găsească înțelegere și să găsească acea, acel feeling și acel curaj să meargă să ceară? Spune, dacă cineva îți cere, nu are în vedere aici hoții, excrocii și tot felul de pleiada aceasta care umblă după profituri. Dar un om sincer ajunge într-un necaz, într-o problemă, oare nu aici trebuie să găsească omul care îl ajută? Iacov spune, și nu de mult am încheiat epistola, dacă n-ai venit îmbrăcați la patru ace și curați și parfumați, și când vine unul să ne ceară împrumut, spune, tot își rezolvă-ți problema în altă parte. Creștinismul nostru este de paie. Atitudinea noastră este lumească. Suntem departe de ceea ce predicăm sau spunem. Atenție! Iisus spune, dacă vine cineva, și dumneavoastră știți, pilda cu prietenul de la miezul nopții, pe care Iisus a spus, în virtutea sau în developarea acestei învățături, în detailarea ei, mă bate la ușă, vine, îți bate la geamă, e târziu, ai motive să-i spui. M-am culcat, e târziu, copiii, știu eu, liniștea casei mele sau casa e cufunată în liniște. Dă-i. Cine vrea să se împrumute de la tine? Dă-i, dacă ai și poți. Dă-i. Atitudinea ta față de semeni. Apoi atitudinea aceasta față de bogății. Nici eu, nici tu nu suntem stăpâni pe bogățiile acestea, le-am primit de la Domnul ca să ne bucurăm de ele. Le administrăm o vreme și vine vremea când ne scapă printre dege, de când ni se pare că suntem mai stăpâni, atunci le pierdem. Și Dumnezeu este Cel care gestionează și a Lui sunt toate, a Lui e pământul, cu tot ce este pe El. Și creștinul trebuie să fie, să aibă o gândire altruistă. Asta nu înseamnă dezordine, asta nu înseamnă, știu, o confuzie. El trebuie să spună ei, să pună în practică câțiva parametri foarte importanți. Foarte mulți dăruiesc, dar nu spun nimic când dau. Lasă că mi-a dat-o când îi putea. Și peste două zile el are nevoie și îl strânge pe la cușă, dă-mi înapoi. Că deja am nevoie. Omul trebuie să aibă în mintea lui câteva întrebări când împrumută pe altul. Până când vrei? Care sunt posibilitățile tale să-mi dai înapoi? Trebuie să știi că nu pot să-ți dau pentru totdeauna, că ăsta este, nu am, atâta pot să te ajut. Cum zice românul, dezleagă calul de la gard. Pentru că altfel certuri și ură și multe lucrurile trebuie să rezolvate de la început. Bineînțeles, poate apărea imprevizibilul. Dar, încă o dată, Iisus se ocupă aici de atitudine. Nu fi spin. Nimeni nu poate să bată la ușa ta, nimeni nu poate să-ți ceară. Nu fi omul care trăiești doar pentru tine. Hristos a adus bogățiile cerului și le-a pus tocmai în inima ta. A adus mântuirea, a adus Duhul Sfânt, a adus binecuvântările și promisiunile viitorului nostru etern cu Dumnezeu. Și noi trebuie să semănăm cu Iisus. Vezi, zice, tema aceasta este grea și ne depășește. Aș vrea să vă spun, și pe mine mă depășește. Vestea care o am pentru dumneavoastră și pentru mine în această dimineață, că pot să întorc obrazul, că pot să-mi las haina, că pot să mă duc două maile în loc de una, că pot să dau un împrumut în măsura în care Duhul lui Dumnezeu este în viața mea. Asta pot să spun. Și asta e vestea. În măsura în care Duhul lui Dumnezeu îmi controlează viața, pot să împlinesc învățătura lui Iisus. A face și a împlini învățătura lui Iisus nu este uman, ci este divin. Numai prin Duhul lui Dumnezeu putem să facem lucrurile acestea și să trăim în felul acesta. De altfel, creștinismul este de origine divină. Nu e o învățătură sau o listă de învățături umane, de rețete umane, cum să scap de una și alta, ci este o învățătură divină, plină de elementul divin, prezența lui Dumnezeu în viața noastră. În măsura în care suntem plini de Duhul Sfânt, în măsura aceea ne trăim creștinismul, dragii mei. În măsura aceea. Nici experiența, nici educația, nici slujba. Și în ultimă instanță nici darurile nu sunt cele care ne califică sau ne descalifică, ci în măsura în care Duhul lui Dumnezeu controlează viața noastră de luni până duminică și de duminică până săptămâna viitoare, tot timpul, adică 24 din 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Sunt eu plin de Duhul Sfânt? Aș vrea să vă spun că ceea ce a spus Iisus nu e facultativ. Dacă vrei ei, dacă nu, las că ai tu alte texte din Scriptură care le împlinești și ții balanța în echilibru. Nu. Învățătorul Iisus are caracter obligatoriu. vorbește cu o categorie de oameni în care Iisus pune degetul pe ea și spune, dar eu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, autoritatea de plină și finală, spune, eu vă spun. Eu vă spun. Nu a spus Petru, nu a spus Pavel, nu a spus Moise, a spus Iisus Hristos. A spus Iisus Hristos. Omul firesc vede în această învățătură a lui Iisus imposibil și ridicol chiar. Lumea te râde dacă iai o palmă și mai dai obrazul ăla. Bă, ce om slab ești. Păi am crezut că ai un pic de personalitate, dar cum te lași așa? Păi chiar ăla să te lovească, chiar ăla să te nedreptățească, să-ți ia haina, să te disprețuiască, chiar ăla să te silească, chiar, da, chiar ăla. Pentru că eu, ca și creștin, trebuie să fiu mic, mic în ochii mei, ca să pot vedea pe toți seminii mei mai buni ca mine, mai mari ca mine, și e dreptul marelui judecător într-o zi să tragă la socoteală pe toți ceilalți. Treaba mea este să am un duh mâhnit și zdrobit peste care Duhul lui Dumnezeu vine și slava lui Dumnezeu coboară. Și îmi pot trăi creștinismul cu Hristos, umblând cu Hristos în lumea aceasta o viață de mărturie în fiecare zi, 7 zile pe săptămână. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm Domnului, să-i spunem Domnului ce am decis, să-i spunem Domnului și să-i cerem ajutor ca să putem trăi învățătura lui Iisus în fiecare zi.